สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID กำลังร่วมมือกับรัฐบาลของจังหวัดซินในปากีสถานเรื่องการต่อต้านโรคไข้ไทฟอยด้วยการบริจาค กระบอกฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง 250,000 กระบอกหลังจากที่หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดซินประกาศเรื่องการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อไทฟอยที่ดื้อยาเมื่อไม่นานมานี้และขอความช่วยเหลือจาก USAIDกระบอกฉีดยาที่ยูเซดจัดให้นี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 250,000 คนต่อเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาตามที่มีรายงานว่าพบในเขตลาฟิฟาบัตกับเขตควาซิมาบัตในเมืองไฮเดราบัตของจังหวัดซินออกเฮลออตโดรักษาการรองผู้อำนวยการคณะเจ้าหน้าที่ของยูเซดสำหรับจังหวัดซินและบาโลคีสถานกล่าวว่าการสนับสนุนของสหรัฐเพื่อช่วยรัฐบาลปากีสถานควบคุมการระบาดของโรคไทฟอยด์นี้เป็นตัวอย่างเรื่องความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันยูเซดจะยังคงช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินในความพยายามเพื่อสร้างระบบสำหรับการดูแลสุขภาพตามหลักฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นรัฐบาลสหรัฐผ่านทางองค์การยูเซดได้ช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินมากว่า5ปีแล้วเพื่อช่วยรักษาชีวิตของเด็กด้วยการทำให้แน่ใจว่าเด็กเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานได้ดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มแผนงานนี้ยูเซดได้ร่วมมือกับรัฐบาลปากีสถานเพื่อป้องกันการเสียชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนและปรับปรุงกำลังแรงงานให้มีสุขภาพดีขึ้นเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมายูเซดได้ให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตได้แก่สตรีและเด็กกว่า 9,400,000 คนในด้านการเจริญพันธุ์รวมทั้งในเรื่องสุขภาพของแม่และเด็กฝึกอบรมบุคลากรกว่า 50,000 คนในเรื่องการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีและเด็กเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินปัญจาบบาโลคีสถานและไคเบอร์ปักทุงควาเพื่อสนองความต้องการเรื่องการวางแผนครอบครัวของสตรีด้วยรัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กในปากีสถานให้รอดพ้นจากภัยคุกคามซึ่งร้ายแรงถึงชีวิตจากเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาหลายขนาด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้การหยุดยิงเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมในซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ย่านกูตาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารนั้นยังไม่เป็นผลให้มีการอบพยพพลเรือนออกจากบริเวณดังกล่าวได้และสหประชาชาติรายงานว่ายังคงมีการสู้รบกันต่อไปในบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่ช่วงชิงระหว่างกองกำลังของรัฐบาลซีเรียและรัฐกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ยังพยายามผลักดันและเป็นตัวกลางให้มีการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและนายพลคิมยองชอลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ออกคำสั่งให้ยิงเรือรบของเกาหลีใต้เมื่อปี2010นั้นให้ความสนับสนุนการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนะครับนักการทูตระดับสูงของสหรัฐที่เป็นทูตพิเศษด้านเกาหลีเหนือคือโจเซฟหยุนประกาศจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัวในวันศุกร์นี้และอัยการเกาหลีใต้พยายามจะขอให้ศาลเกาหลีใต้นั้นตัดสินลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮเป็นเวลา30ปีจากข้อหาคอร์รัปชันวันนี้เรามีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งตัดความช่วยเหลือมูลค่าราว8ล้าน3แสนดอลลาร์กับกัมพูชาจากความถดถอยด้านประชาธิปไตยในกัมพูชาเรามีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับซุปเปอร์วูดซึ่งมีความแข็งแกร่งทนทานมากกว่าเหล็กติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันความพยายามของรัสเซียโดยจากประธานาธิบดีปูตินที่จะให้มีการหยุดยิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่บริเวณกูตาทางด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวันอังคารนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากยังคงมีรายงานการสู้รบครั้งใหม่และไม่มีสัญญาณหรือทีท่าว่าจะมีพลเรือนสามารถอพยพออกจากบริเวณซึ่งถูกปิดล้อมและถูกโจมตีซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียแต่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียกำลังโหมโจมตีอย่างหนักเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมามีรายงานพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะครับในวันแรกของการประกาศหยุดยิงเป็นเวลา5ชั่วโมงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีคำสั่งให้ยุติการโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังทางอากาศของรัสเซียในพื้นที่ที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียยึดครองอยู่แล้วรายงานของสหประชาชาติก็ระบุว่ายังมีการสู้รบกันต่อไปในเขตกูตาที่ว่านี้ทำให้ไม่สามารถมีการลำเลียงขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งพลเรือนในย่านดังกล่าวต้องการได้และทำให้ผู้คนเกือบ 400,000 คนยังคงติดอยู่ในบริเวณที่ว่านี้จากเรื่องราวในซีเรียมาทางด้านคาบสมุทรเกาหลีนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ยังคงพยายามผลักดันให้มีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐโดยพยายามที่จะเป็นคนกลางให้เกิดการเจรจาดังกล่าวเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงท่าทีว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องและเหมาะสมก็ตามโดยเมื่อวันจันทร์เกาหลีเหนือแสดงความเต็มใจที่จะเจรจาหารือกับสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเปียงยางนั้นพร้อมที่จะหารือเรื่องการระงับและการรื้อถอนทำลายโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนหรือไม่อย่างไรก็ตามความสนับสนุนให้มีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนี้มาจากบุคคลที่ไม่เป็นที่คาดฝันกันมาก่อนนะครับคือนายพลคิมยองโชซึ่งเป็นผู้นำคณะตัวแทนของเกาหลีเหนือไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งจะปิดพิธีการลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อกันว่านายพลคิมยองชอลผู้นี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกคำสั่งให้เรือดำน้ำของเกาหลีเหนือยิงตอร์ปิโดจมเรือรบของเกาหลีใต้ลำหนึ่ง เมื่อ8ปีที่แล้วทำให้ลูกเรือของเกาหลีใต้เสียชีวิต46คนครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นในสหรัฐนายโจเซฟยุนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งรับราชการมานานถึง32ปีและตำแหน่งล่าสุดนั้นเป็นตัวแทนพิเศษของสหรัฐในเรื่องนโยบายเกาหลีเหนือตั้งแต่สมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจจะพ้นจากตำแหน่งโดยไม่เป็นที่คาดฝันนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศว่านายโจเซฟยุนทูตพิเศษด้านเกาหลีเหนือของรัฐบาลสหรัฐนี้จะเกษียณจากราชการในวันศุกร์นี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวครับการพ้นจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นที่คาดฝันของนายโจเซฟยุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนี้มีขึ้นในจังหวะเวลาสำคัญซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในความพยายามทางการทูตที่จะให้มีการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและมีขึ้นในขณะที่ตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงการต่างประเทศนั้นยังไม่มีการแต่งตั้งผู้เข้ารับตำแหน่งถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้าบริหารประเทศมาแล้วเป็นเวลาถึง13เดือนก็ตามครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องเกาหลีใต้นะครับมีรายงานว่าอัยการเกาหลีใต้พยายามที่จะให้ศาลของเกาหลีใต้ตัดสินจำลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึงเฮเป็นเวลา30ปีในข้อหาคอร์รัปชันอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึงเฮผู้นี้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อปี2559ในข้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดขณะที่เธอดำรงตำแหน่งผู้นำของเกาหลีใต้อยู่ครับขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศในเอเชียอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าใกล้บ้านเรานะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศในวันนี้คือวันอังคารว่าสหรัฐนั้นจะตัดความช่วยเหลือมูลค่าราว8ล้าน3แสนดอลลาร์ที่ให้กับกัมพูชาจากความถดถอยด้านประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนี้ในประเทศกัมพูชาสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์แถลงในวันอังคารว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์มิได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐมีความกังวลในเรื่องนี้นะครับโดยรัฐบาลสหรัฐประกาศว่ากำลังตัดความช่วยเหลือมูลค่าราว8ล้าน3แสนดอลลาร์ที่ให้กับกัมพูชาเนื่องจากเกิดความถดถอยด้านประชาธิปไตยในกัมพูชาความช่วยเหลือที่จะถูกตัดนั้นรวมถึงความช่วยเหลือด้านการทหารและพลเรือนแต่สหรัฐจะยังคงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขการเกษตรและการเก็บกู้กับระเบิดในกัมพูชาต่อไปนะครับทางด้านรัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการตัดความช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกันในครั้งนี้ขณะที่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐชัมบุญลงกล่าวกับ BOA ภาคภาษาเขมรว่ายังไม่มีความเห็นใดๆต่อเรื่องนี้และต้องขอปรึกษากับทางรัฐบาลกัมพูชาก่อนอย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตกัมพูชากล่าวถึงการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทางทำเนียบขาวระบุว่าไม่โปร่งใสโดยบอกว่าการเลือกตั้งนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามหลักการทางประชาธิปไตยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายของกัมพูชาและหากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่ถูกต้องประชาชนก็จะเป็นฝ่ายออกมาประท้วงเองนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วศาลสูงกัมพูชามีคำตัดสินยุบพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP นำไปสู่การถอนสิทธิ์ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนหลายพันคนและมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากที่ต้องลี้ภัยไปต่างแดนนะครับนายมูโซชัวอดีตรองประธานพรรค CNRP ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศมีแถลงการว่าเราต้องการเห็นประชาคมโลกร่วมกันกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้กลับคืนสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยที่แท้จริงทางด้านส.ส. อลันโลเวนทาลประธานร่วมของกลุ่ม Congressional Cambodia Caucus ของรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อมาตรการลงโทษของสหรัฐและประเทศอื่นๆที่มีต่อกัมพูชา แต่เพียงผู้เดียวสส.โรเวนทัลสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียยังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งสว.กัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์นั้นผิดกฎหมายเพราะมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากถูกข่มขู่คุกคามจับกลุ่มคุมขังและบางคนต้องหนีออกนอกประเทศซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนมิได้ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมเนื่องจากทราบดีว่าประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่มิได้สนับสนุนตนเองทางด้านส.ส.สตีฟแชบอตสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอกล่าวยกย่องคำประกาศล่าสุดของทำเนียบขาวนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเอาจริงกับสถานการณ์ความถดถอยทางการเมืองของกัมพูชาภายใต้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเมื่อเดือนที่แล้วองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch มีรายงานว่าการปราบปรามทางการเมืองอย่างกว้างขวางรุนแรงในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วและการที่ผู้นำรัฐบาลกรุงพนมเปญแทรกแซงการทำงานของศาลเพื่อให้ตัดสินเอาผิดกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองตลอดจนการปิดสื่อมวลชนอิสระต่างๆรวมทั้งสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการของ Voice of America และ Radio Free Asia นั้นถือเป็นการทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยในกัมพูชาโดยสิ้นเชิงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐเองอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองของสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าจนถึงขณะนี้ตนยังไม่ได้รับคำสั่งหรือการมอบหมายนโยบายอย่างเฉพาะเจาะจงจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้รับมือหรือเตรียมรับมือหรือว่าต่อต้านความพยายามของรัสเซียที่จะก้าวก่ายการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปลายปีนี้แต่อย่างใดเหมือนอย่างที่มอสโกนั้นเคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของพลเรือเอกไมค์โรเจอร์สซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งผู้อำนวยการกองบัญชาการไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเป็นผู้อำนวยการของ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลกลางด้วยพลเรือเอกไมค์โรเจอร์สแถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นสรุปได้ว่าตนนั้นจะไม่ต้องลงทุนหรือเสี่ยงอะไรมากมายในการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงหรือพยายามส่งอิทธิพลเพื่อที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปีนี้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วดังนั้นผู้นำของรัสเซียจึงดำเนินกิจการนี้ต่อไปโดยไม่มีมาตรการตอบโต้ใดๆจากสหรัฐในขณะนี้แต่โฆษกของทำเนียบขาวซาร่าฮักเกอร์บี้ได้ถแถลงว่าตนนั้นจะไม่หารือเกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่ที่พลเรือเอกไมค์โรเจอร์ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีทรัมป์และเสริมว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังมองหาหนทางที่จะป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงหรือการเข้ามามีอิทธิพลของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐปีนี้ครับและถนนหน้าสถานทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นถนนบอริสเนมซอฟเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีที่แล้วในกรุงมอสโกนะครับนายบอริสเนมซอฟผู้นี้เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียและเป็นผู้ที่กล่าววิพากษ์ตำหนิประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างรุนแรงเขาถูกลอบสังหารเมื่อคืนวันที่27กุมภาพันธ์3ปีที่แล้วขณะที่เดินอยู่บนสะพานใกล้ทำเนียบเคลมรินเพียงไม่กี่เมตรโดยมือปืนบุกจ่อยิงด้านหลังศีรษะของนายบอริสเนมซอฟที่ว่านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ตกลง299จุดปิดที่ 25,410 Nasdaq ลดลง91จุดปิดที่ 7,330 Standard & Poor's ก็ต่ำลง35จุดปิดที่ 2,744 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารนะครับว่าจะรักษาสมดุลระหว่างการเกิดความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนายพาวเวลกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยึดมั่นตามแนวทางเดิมคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้มีโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อจากนโยบายลดภาษีและการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐก็ตามคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับโดยครั้งแรกน่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมหลังจากการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บรรลุข้อตกลงกับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งเพื่อให้โบอิ้งผลิตเครื่องบินประจำตัวประธานาธิบดีหรือ Air Force One รุ่นใหม่จำนวน2ลำในวงเงิน 3,900 ล้านดอลลาร์ทำเนียบขาวเปิดเผยข้อตกลงนี้ในวันอังคารแต่ระบุว่ายังไม่เป็นทางการนะครับและว่าข้อตกลงที่ว่านี้ช่วยประหยัดเงินภาษีของประชาชนได้ราว 1,400 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าจะยกเลิกสัญญาซื้อเครื่องบิน Air Force One จาก Boeing เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนื่องจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ Boeing นั้นสูงเกินไปนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับขณะที่บริษัทต่างๆในสหรัฐพากันทยอยถอนการสนับสนุนหรือการทำธุรกิจกับสมาคมปืนไรเฟิลสหรัฐหรือ NRA เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องการต่อต้านอาวุธปืนหลังเกิดแรงกดดันจากหลายฝ่ายสืบเนื่องจากเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาแต่บริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ FedEx สวนกระแสดังกล่าวนะครับด้วยการประกาศว่าจะยังคงสนับสนุน NRA และสมาชิกของ NRA จะยังได้รับส่วนลดจาก FedEx ต่อไป FedEx ระบุนะครับว่าในฐานะบริษัทขนส่งสินค้าFedEx นั้นไม่สามารถปฏิเสธการบริการหรือการทำธุรกิจกับองค์กรใดเพราะแนวคิดหรือจุดยืนทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามบางบริษัทที่ใช้บริการของ FedEx อยู่ประกาศว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการขนส่งของบริษัทอื่นหากว่า FedEx ยังคงไม่ยุติการทำธุรกิจกับ NRA ก่อนหน้านี้สายการบินขนาดใหญ่2แห่งของสหรัฐคือ Delta Air และ United Airlines รวมถึงบริษัทประกัน MetLife และบริษัทรถเช่า Hertz และ Enterprise ได้ประกาศยุติโครงการด้านการตลาดกับNRA ไปแล้วเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Comcast ยื่นข้อเสนอซื้อ Sky TV ของอังกฤษด้วยวงเงิน 31,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวเพื่อแข่งขันกับ Fox ที่กำลังอยู่ระหว่างทำข้อตกลงซื้อกิจการของ Sky เช่นกันอย่างไรก็ตามข้อเสนอของ Comcast ซึ่งให้ราคาหุ้นของ Sky ไว้ที่ 12.5 ปอนด์นั้นสูงกว่าข้อเสนอของ Fox ที่ตีราคาหุ้นของ Sky เอาไว้ที่ 10.75 ปอนด์ก่อนหน้านี้ Sky ได้ตกลงขายกิจการให้ Fox ไปแล้วนะครับแต่ข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์หลังจากเกิดความกังวลต่ออิทธิพลทางธุรกิจของนายรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนักธุรกิจสื่อรายใหญ่ของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท 21st Century Fox นะครับปัจจุบัน Comcast เป็นเจ้าของเครือข่ายโทรทัศน์ NBC และโรงถ่ายภาพยนตร์Universal Pictures ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทผู้ผลิตเหล้าวิสกี้ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจอห์นนี่วอลเกอร์เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Black Label ประกาศว่าจะใช้รูปของสุภาพสตรีมาแทนรูปบุรุษใส่หมวกทรงสูงซึ่งเป็นโลโก้ที่ผู้คนรู้จักกันดีบริษัทผู้ผลิตเหล้าจอห์นนี่วอลเกอร์บอกนะครับว่าจะนำ Black Label รุ่นพิเศษออกขายในสหรัฐเดือนหน้าโดยใช้ชื่อว่าเจนวอลเกอร์พร้อมโลโก้สตรีสวมหมวกทรงสูงและทำท่าเดียวกับจอห์นนี่วอลเกอร์ทางบริษัทบอกด้วยนะครับว่าการผลิตเหล้า Black Label รุ่นเจนวอลเกอร์ออกมาในเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับเดือนเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของสตรีอเมริกันและวันสตรีโลกนั้นเป็นการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพลังหญิงในอเมริกาและทั่วโลกอย่างไรก็ตามนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีบางคนชี้นะครับว่านี่เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเจาะเข้าไปในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าจะเป็นการสนับสนุนสิทธิสตรีอย่างแท้จริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคิดค้นซูเปอร์วูดนะครับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีวัสดุผลักดันให้มนุษย์พยายามสรรหาวัสดุที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กขึ้นมาใช้ล่าสุดทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ได้พัฒนาแผ่นไม้ซูเปอร์วูดที่แข็งแรงทนทานและต้นทุนต่ำกว่าเหล็กขึ้นมาใช้ได้แล้วสตีฟบาราโกนย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ใช้แท่งเหล็กมากระทบแผ่นไม้ปกติให้ดูว่าแผ่นไม้ทั่วไปสามารถเปราะหักได้ง่ายก่อนจะนำแผ่นไม้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์วูดที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาและลองทดสอบในแบบเดียวกันปรากฏว่าแผ่นไม้ซูเปอร์วูดนี้ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนค่ะ
Well, interesting replacing steel and the carbon fibers by strong wood structures so you can be they can be lightweight
เลียงบิงฮูหนึ่งในผู้คิดค้นวิจัยบอกว่าซูเปอร์วูดที่ผลิตขึ้นมานี้มีความแข็งแรงกว่าแผ่นไม้ปกติถึง10เท่าและหนากว่าแผ่นไม้ปกติ3เท่าตัวขนาดเดียวกันแผ่นไม้มีน้ำหนักเบาและใช้ต้นทุนต่ำทำให้ทีมงานสนใจที่จะนำซูเปอร์วูดไปทดแทนการใช้แผ่นเหล็กและแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีต้นทุนสูงกว่าค่ะก่อนหน้านี้เลียงบิงฮูและถิงลี่ล้มลุกคลุกคลานในการหาแผ่นไม้รูปแบบใหม่ซึ่งตอบโจทย์ทั้งน้ำหนักเบาความแข็งแรงทนทานและราคาที่ไม่แพงแต่มาตอนนี้เขาและทีมงานสามารถผลิตแผ่นไม้อัดที่มีความแข็งแรงและแผ่นกระดาษโปร่งใสได้ค่ะ
Wood has been existing on Earth more than a million years and human beings have been using wood for furniture constructions more than 10,000 years
ถิงลี่อธิบายว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมานานหลายล้านปีขณะที่มนุษย์ได้ใช้ไม้ในการก่อสร้างจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเมื่อเขาและทีมงานได้ทดสอบการใช้ไม้รูปแบบต่างๆก็พบว่ามนุษย์เรายังไม่ได้ใช้แผ่นไม้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆหัวใจของการทำแผ่นไม้ซูเปอร์วูดคือการดึงโพลิเมอร์ที่มีอยู่ในแผ่นไม้ธรรมชาติซึ่งเรียกกันว่าลิกนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เนื้อไม้เกาะตัวกันออกไปครึ่งหนึ่งด้วยการแช่แผ่นไม้ในสารเคมีที่ละลายโพลิเมอร์ลิกนินซึ่งเมื่อลิกนินสลายตัวออกมาก็จะทำให้เนื้อไม้เกาะตัวกันแน่นหนาและแข็งแรงมากขึ้นก่อนจะบีบอัดแผ่นไม้ด้วยความร้อนเป็นเวลา1วันเต็มทำให้ได้แผ่นไม้ซูเปอร์วูดที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการสร้างโครงรถยนต์เครื่องบินใบพัดกังหันลมและอย่างอื่นอีกมากมายค่ะทั่วโลกได้เริ่มผลักดันการวิจัยที่ดึงศักยภาพของต้นไม้มาใช้มากมายอย่างสถาบันเทคโนโลยี KTH ของสวีเดนได้พัฒนาเส้นใยชนิดพิเศษจากเยื่อไม้เพื่อใช้ในการทำเสื้อผ้าหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานกว่าปกติรวมทั้งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นที่พัฒนาพลาสติกจากนาโนไฟเบอร์ของเยื่อไม้ขึ้นมาเช่นกันทำให้เชื่อว่าอีกไม่นานนี้เราอาจจะได้เห็นโรงเลื่อยไม้แทนที่โรงงานเหล็กมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องซุปเปอร์วูดไม้ที่แข็งแกร่งทนทานต้นทุนต่ำกว่าเหล็กนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington